Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітання усім слухачам і слухачкам радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Зазвичай в цій порі ви чуєте голос Дмитра Тузова, однак сьогодні його заміняю я. І матимемо нагоду поговорити з дуже фаховими людьми, тому що назбиралося чимало тем, які важливо обговорити, справді компетентно розставити якісь акценти, а ви вже самі будете думати і робити висновки. Мені здається, зараз дуже важливо в цьому шквалі інформації, яку ми споживаємо щоденно і дуже спрагло, навіть ті, хто, можливо, не активно зазвичай стежив за новинами, зараз це робить. І справді важливо стежити не лише за новинами на фронтах, а і за новинами на дипломатичному фронті, як ми кажемо, тому що там теж вирішується, як битва завершиться за Україну. І я сподіваюся, що ми вже буквально за мить будемо чути голос Павла Клімкіна. Підказують мені, що є Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, вам вітання.
Вітаю, вітаю НВ, вітаю Україну.
Пане Павле, я думаю, що ви вже відзначаєте теж для себе, що назбирався такий пул заяв, пул інформації у вигляді редакторських статей або інших публікацій у західних ЗМІ, який складається в таку купу справді смислів, які хочеться зрозуміти до кінця. Намагаються західні лідери нібито підштовхнути Україну до поступу Російської Федерації. Хочеться зрозуміти, які причини цьому. Хтось говорить про те, що таке кажуть, аби багаття війни не розпалювати ще більше. Хтось нібито хоче допомогти в такий спосіб зберегти обличчя Путіну. Хтось іще називає інші версії. Що би відповіли ви?
Насправді причин декілька. Перша причина – це бажання. Не у всіх, але тим не менше у частини, особливо старої Європи, тримати те, що відбувається у нас, російсько-українську війну контрольованою, без подальшої ескалації. Це питання і з точки зору безпеки, оскільки цього дуже побоюються, з теплої ванни вилізати насправді складно. А друге, це ескалація не безпекова, а ескалація цін на світових ринках. Це в першу чергу енергоносії, які пробивають рекорди, це ціни на продовольство, і це безпекова, дуже непроста ситуація для Європи. Всім прекрасно зрозуміло, що це може викликати нову шалену хвилю біженців насправді в Європу. Путін це прекрасно розуміє, пам'ятаєте, він вже робив репетицію в лапках з Лукашенком, з біженцями на польському кордоні. Але тепер мова може йти про мільйони. Це ціни на метали і багато що іншого. І всі прекрасно розуміють, що по наближенні до осені це може бути ще одна ескалація цін. Третя причина, яку я от дуже добре відчуваю в Німеччині, частково у Франції насправді, це бажання після війни повернутися до якоїсь нової, я б навіть не назвав це нормальності, але певних політичних і економічних відносин. Всім прекрасно зрозуміло, що попереднє статус-кво точно неможливо, але якесь інше, про нього багато хто в німецькому політикумі і бізнесі все одно мріє. От все це разом насправді сходиться до того, що в якийсь момент є бажаючі просто почати розмову з Кремлем. Розуміючи, що ця розмова не має бути на умовах Кремля, але розуміючи, що Кремль не почне розмову, якщо не враховувати його умови. Ну і тут ваше питання про поступки якраз найяскравіше демонструє те, що є бажаючі обмінюватися якимось поступками, що, звичайно, ніяк не буде підтримано українцями і українським суспільством. і на хвилі цього емоційного цунамі, але також і геополітично, я вважаю, буде грати на руку і Путіну, і російському режиму.
Пане Павле, мені видається, раз по раз і в ефірах Радіо НВ, і ви про це говорите, Захід нібито мав уже зрозуміти просту річ. Скільки не годуй диктатора Путіна, на які поступки з ним іди, він не зупиниться, йому буде щоразу мало. Невже ця проста дуже теза і навіть приклад того, що почавши агресію в 2014 році і зупинившись на певній лінії там фронту, він пішов далі в 2022 році, невже це не є найбільш промовистим прикладом для Європи?
На жаль, не є. Давайте розберемо на пальцях. Весь цивілізований світ, я маю на увазі щонайменше весь західний світ і значну частину східного світу, однозначно не хоче, щоб Путін переміг. Щоб Путін переміг взагалі і щоб Путін переміг в Україні. Це є фундаментальним консенсусом. Всім прекрасно зрозуміло. І наочним виявом цього консенсусу є військова частина антипутінської коаліції, яка називається «Рамштайн». Зустрічається вона онлайн чи фізично, це вже інша реальність, але вона є. Тепер є наші союзники, які хочуть завдати Путіну стратегічної поразки. Питання, що вони вважають стратегічною поразкою, щоб ця стратегічна поразка збігалася з нашим баченням. Але є також союзники, які хочуть в якийсь момент починати розмову з Путіним, але на своїх умовах. Є також такі, які хочуть досягти балансу. І тут починаються моменти, які, звичайно, загрожують солідарності колективного Заходу. І знову-таки, повертаючись до вашого питання, всі прекрасно зрозуміли, що з Путіним нормальних відносин мати неможливо. Але тим не менше є бажаючі вичікувати, поки цей режим або перезавантажить, або він перезавантажиться. Публічно вам про це ніхто, звичайно, не скаже, але мета саме така.
Ви знаєте, пане Павле, я зразу згадала, я собі навіть виписала цю цитату пана Квасневського в цьому контексті про те, що Захід нібито вже штовхає до поступок з Росією Київ. І, зокрема, слова згадують колишнього держсекретаря США пана Кісінджера. Критикує все це, зокрема, пан Квасневський, колишній президент Польщі, і він каже, рано чи пізно Путіна замінить інша людина, і тільки це, можливо, відкриє шлях до переговорів з Росією і простір для таких переговорів. Тобто, фактично, те, про що ви говорите, Захід вичікує, що Путіна замінять, він піде, його підуть, і тільки тоді можна буде та говорити про якісь переговори і певне перезавантаження, правильно?
Я вважаю, що однозначно так. От коли говорять про примирення, тут дуже багато дискусій на сьогодні в Західній Європі. Кажуть, ну от бачите, Друга світова, а потім пам'ятаєте це відоме фото, як Аденауер і Деголь тримаються за руки. Але я не бачу ані політичної, ані моральної можливості укладати з Путіним мирну угоду. От я просто фізично цього не бачу і не відчуваю. Я думаю, що в цьому мене підтримує абсолютна більшість українців. Що стосується якоїсь нової реальності, ми не знаємо, якою вона буде. Я не думаю, що вона буде більш сприятливою, дружньою по відношенню до України. Я взагалі не бачу на сьогодні в Росії будь-яких, не те, що про українських політиків, а людей, які здатні ставитись до України, до нас, як хоча б до рівних. А це абсолютно принципове питання. Ми не сприйматимемо ніяких переговорів, де вони нас не сприймають як рівних і де вони не будуть говорити серйозно. І друге питання. Нам також прекрасно зрозуміло, що Путін вважає, що він веде війну з Сполученими Штатами. Тому будь-якого реального результату на переговорах ми можемо досягти, якщо як це буде частиною більш загальної картини, більш загальної домовленості між умовно Заходом і Росією. Якщо вона, звичайно, буде, це абсолютно на сьогодні не гарантоване. І я, скоріше, бачу, що Сполучені Штати будуть залишатися з цим російським режимом в стані, який насправді гірший за холодну війну. І бажання, щоб цей режим більше не існував, бажання закатати його в асфальт і перезавантажити Росію, в тому числі в контексті майбутнього великого протистояння з Китаєм, пам'ятаєте, Байден про це говорив на своїй прес-конференції в Токіо, це на сьогодні геополітична стратегія Заходу. Але насамперед Сполучених Штатів. В Європі тут, звичайно, є, як казав один марксистський класик, розбороти шатання.
Про те, чи змінить щось зміна прізвище та в президентському кріслі в Російській Федерації, це окрема велика розмова, і, можливо, ми до неї з вами повернемося. Я все ж таки коротко хочу повернутися до основної цієї історії, цього наративу про те, що Київ має йти на якісь поступки, аби, власне, якось та це багаття війни так сильно не розпалювалось. Чи міркували ви колись, пане Павле, про те, як далеко оці чи втомлені від війни, подекуди кажуть, або ті, хто хочуть уже пошвидше повернутися до якоїсь там нормальності, старої, нової реальності, не знаю, як далеко ці люди можуть зійти в своїх поступках? Чи мають вони ще якісь важелі, аби тиснути на Київ, підштовхуючи вони нас до цього? І навздогін спитаю, що ми маємо протиставляти, коли нам таке пропонують?
Я думаю, що насправді є бажаючі, в тому числі і в Європі, говорити про подальші територіальні поступки. Ми це чуємо під час різних політичних чи експертних дискусій, в тому числі стосовно Донбасу. Є ті, які кажуть, ну давайте зафіксуємо статус-кво, а потім почнемо розмовляти. Був такий поштовх, пропозиція від італійського МЗС, яка складається з дуже зрозумілих пунктів, я не буду всі перераховувати. Але перше – припинення вогню, демілітаризація лінії дотику, тобто її фіксація.
Як сьогодні? План миру, та, від Італії?
Так, такий план. Я б його не назвав планом. Ні, ну там на план він не схожий. Він дуже суперечливий. Іноді такий забавний, але в цілому такий, знаєте, чорті що, і з боку бантик. А потім кажуть, а давайте там... Там ЄС так, НАТО ні, а потім також, а от же ж ми досягнемо якоїсь широкої домовленості щодо безпеки з Росією в Європі. І я вважаю, що це насправді такі забавні хотілки, і з путінським режимом це 100% неможливо. Але, як на мене, це все спрямовано на те, щоб виграти час. Частина Заходу хоче перечекати, подивитися, що буде в Росії. От ми починали про це розмову. Заміна влади в Росії не обов'язково спрацює на Україну. В Росії є люди, які там намагаються грати в різні ігри. Ну, от, наприклад, в гру навколо Навального. Я взагалі не виключаю, що це гра певних там башт Кремля в якийсь момент... витягнути, висмокнути Навального і сказати, ну бачите, ми ж тепер набагато краще, давайте швидко з нами дружити, знімайте з нами санкції, а що там далі, ну там якось подивимося. Є ще багато варіантів, які насправді можуть змінити динаміку не на нашу користь. Тому зараз потрібно не просто смикати, а про завори тягнути захід і казати, що постачання зброї і безпекова співпраця – це основне, що дозволить нам розмовляти з Путіним з позиції сили. І тільки з позиції сили я бачу можливість вести з цим режимом хоч якісь притомні розмови. Я не кажу переговори. Ніяких інших варіантів це абсолютно не може бути. І Захід має розуміти, якщо він цього не здатний добитися, то це відкриває ящик Пандори, який дестабілізує мінімум Європу, а можливо і значну частину світу.
До речі, щодо зміни саме Путіна, я зустрічала подекуди аналітику про те, що, на жаль, кожен лідер, який приходить на чолі Російської Федерації, він робить те, чого хоче його народ. І, власне, дії, які зараз чинить, ту агресію, яку чинить Путін на території України, вона підтримувана його російським народом. І, на жаль, справді, думати про те, що буде без Путіна і хто його замінить, це складно і важко. І я у зв'язку з цим, пане Павле, додам от буквально свіжу новину, принаймні з посиланням на видання Bild, що в Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна. На зустріч приїхали, за інформацією ЗМІ, близько 70 учасників. От, і кажуть, що все це організовували, зокрема, міністра закордонних справ Литви. І в мене тут таке коротке запитання, пане Павле. Вони більше бояться того, що може статися з Російською Федерацією, якщо її обезголовити, ці рухи внутрішні, так? Чи все і тому, власне, да, зараз обговорюють, намагаються якийсь контроль тут зробити, чи навпаки підштовхуються?
Ні, ну те, що відбувається за ініціативи Литви, це дещо інша історія. Це зустрічі російської опозиції, вони відбуваються більш-менш регулярно, просто присвячені різним темам. Те, що це відбувається, це дуже правильна історія, ніякої особливої таємниченості в цьому насправді немає. Є велика проблема з розумінням того, що відбудеться в Росії, в основному в Старій Європі. Вони дуже бояться дезінтеграції Росії, вони дуже бояться дестабілізації Росії. Сама думка про це викликає у них, ну, просто якісь судоми. Вони також бояться, що ми реально переможемо, що це призведе до послідовності подій, які знову-таки дестабілізуватимуть весь російський простір. І пояснити їм, що рано чи пізно це 100% відбудеться, і чим пізніше це відбудеться, тим більше буде дестабілізація. Насправді дуже складно, вони ніколи цього не розуміли. Вони не розуміють природу Росії, яка має в своїй основі скрепи, це перетворені візантійські цінності. Власне, сама назва Росія, вона ж візантійського походження, а Русь, як ви знаєте, скандинавського. І прекрасно зрозуміло, що ця Росія не може стати, ну, щонайменше в розумній історичній перспективі, європейською державою. І що потрібно не стримання і навіть не ізоляція, як нам тепер зрозуміло, а саме перезавантаження цієї Росії. Вона не може бути сталим елементом, на який можна покладатися у цьому світі. І задача 21-го століття – це цю Росію перезавантажити. Як Путін казав, що найбільша геополітична катастрофа 20-го століття – це розпад СРСР, з його точки зору, так я стверджую, що перезавантаження Росії має бути, ну, ключовим з точки зору події на початку 21-го століття. Інакше ми йдемо в дестабілізацію всієї світової системи.
Пане Павле, ви на самому початку, коли перераховували причини, чому зараз отакий наратив оцей, да, піти на поступки Росії, згадували, зокрема, ціни на енергоносії, ті проблеми, які виникають у Євросоюзу у зв'язку з цим. Однак паралельно є дискусія про шостий пакет санкцій, говорять, да, простою мовою про ембарго, зокрема, на імпорт російської нафти. І навіть тут є вже повідомлення від видання The Independent, що вони можуть ввести часткове ембарго. То чи не видавалося б логічним справді рухатися швидше за максимальну диверсифікацію, відмову від російських енергоресурсів, аби контролювати самим ціни і все те, що від них залежить?
Ну, цей процес почався. Вже відмовляються купувати російську нафту. Росія все менше і менше постачає в Європейський Союз. Поки що це зменшення не радикальне, але все одно воно складає вже більше 10%. В перспективі нафтова ембарго все одно буде. Є стратегічне рішення поступово відмовлятися від російських енергоносіїв. Москві все одно дуже сподіваються, що це рішення буде переглянуто. Для цього вони, я думаю, будуть робити косметичні зміни, якісь там шоу з перезавантаження режиму. Я цього теж не виключаю. Вони теж не дурні. Вони прекрасно розуміють, що їх добре життя можливо тільки, якщо працює бензоколонка і якщо працює там їх пісочниця з видобуванням ресурсів. Ніяк інакше вона на найближчі роки, і я скажу, що десятиліття працювати не буде. І, звичайно, нафтове ембарго буде, воно буде частковим. Є проблеми із ембарго на перевезення нафти. Там проти виступають десь Греція, десь Кіпр, десь Мальта. І взагалі ми переходимо до якоїсь болівої точки, болівого порогу, якщо хочете, де країни ЄС починають займатися політиканством. Вони думають, а от як нам порахувати власні збитки? І вони насправді не розуміють, що йдеться не про війну в Україні, не про українсько-російську війну, йдеться про те, що цей режим на наступного разу викине щось нове, що буде загрожувати їх особистій безпеці. Вони як не вірили спочатку після грузинської війни, потім після 2014 року, потім зараз. Їм здається, що якщо Путін сказав, що він не має проблем зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО, то вони якось пропетляють. І в цьому вони дуже-дуже глибоко помиляються. Дехто починає це розуміти, а дехто все одно хоче пропетляти. Так насправді не вийде. І ящик Пандори вже відкритий. Чим швидше вони це зрозуміють, і чим швидше вони себе ствердять як новий Захід, тим краще.
І в мене ще наприкінці ось таке є запитання до нашого гостя. Я згадую, що, здається, в якихось коментарях, не виступах, да, або у відповідях на запитання журналістам, саме президент України Володимир Зеленський розповів про спроби президента Франції запропонувати йому якісь компроміси з Кремлем. На вашу думку, чи треба зараз Києву, чи устами президента, чи ще когось виносити на поверхню оці всі кулуарні пропозиції, аби їх, знаєте, помножити на нуль?
Ні, мені здається, що не треба розповідати про те, що наші друзі або наші партнери пропонують нам конфіденційно. Тобто про це можна говорити, але називати їх насправді однозначно не варто. Достатньо просто чітко, як цвяхи повбивати в кришку цього гробу, як я його називаю, поступок, компромісів і капітуляції, і сказати, що ми на них не підемо в будь-якій реальності, оскільки вони означають, що в будь-який момент, навіть втративши дуже багато, Путін підсилиться, перегрупується і почне нову війну. Нам прекрасно зрозуміло, що або ми доведемо ситуацію до того, що з території Росії не будете виходити на нас небезпека, і це має бути невід'ємною складовою перемоги. Багато хто про це забуває, фокусуючись на звільненні наших територій і людей, і дійсно емоційно, політично. Це історія, яка близька там нашому і розуму, і серцю. Але тим не менше ми маємо досягнути, щоб більше з території Росії ніколи не було небезпеки. Це, якщо хочете, має бути станом на сьогодні разом зі звільненням наших територій також частиною нашої національної ідеї.
Дуже важливо. І в мене є одне дуже, мабуть, коротке запитання. На початку цієї повномасштабної агресії Київ пробував, українська делегація пробувала вести переговори. Зараз вони поставлені, навіть мені здається, не на паузу, а в принципі в них поставлена крапка поки що. І сама Росія вже навіть сьогодні каже, що переговори, можливо, завершено. Представники української делегації просто зрозуміли, що наразі нема сенсу говорити? Переконалися це, спробували і відкинули цю ідею, на вашу думку?
Я думаю, що насправді будь-яка війна, навіть така, як наша, а це війна за нашу власну свободу, свободу приймати рішення щодо свого майбутнього, а з точки зору Росії щодо знищення цієї свободи і знищення України як такої. Ця війна все одно призведе до якихось переговорів. Чи це будуть переговори про капітуляцію Росії, чи це будуть переговори про якусь проміжну фазу. Зараз прекрасно зрозуміло, що Захід вже не буде ніколи згодний з існуванням цього режиму в Росії. Ми прекрасно це розуміємо. І поступки будь-які, про які говорить Захід, не означає, що Захід колись вже погодиться на існування цього режиму на перспективу. Але для нас це питання втрат і ціни нашої перемоги. Для нас це питання часу цієї перемоги. І для нас це, звичайно, питання, а врешті-решт, чи буде триматися солідарність Заходу до моменту руйнування цього режиму. І все це, насправді, питання стратегічної візії. І вони неможливі без того, щоб Україна реально стала гравцем як країна, як нація, щоб ми стали гравцем регіонально. І я вірю, насправді, як би це не називалось, там, Балто-Чорноморське, там, Тримор'я, як завгодно, тобто виникне новий геополітичний гравець. І я взагалі не виключаю розвитку подій дуже нетривіального, в тому числі створення нової форми конфедерації на нашому просторі. І я також впевнений, що ми укладемо абсолютно нові безпекові домовленості, які не буде і немає на сьогодні прецеденту. І це мають бути в першу чергу домовленості зі Сполученими Штатами.
Дякую дуже, пане Павле. Не хотілося вас перебивати. Я думаю, що це ви зараз закинули вудку на ще одну велику розмову. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. А далі на Радіо НВ новини.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.